Metalurgi nonākuši neapskaužamā situācijā un Liepājas pašvaldībai atkal nācies iedarbināt krīzes mehānismus, tieši tāpat kā pirms diviem gadiem, kad masveidā atlaida no darba Liepājas metalurgs darbiniekus. Zināms, ka cilvēki atkal sākuši reģistrēties nodarbinātības valsts aģentūrā, taču pašvaldība oficiāli informāciju par darbinieku atbrīvošanu līdz šim nav saņēmusi. Tikmēr daļa cilvēku, kur saņēmuši atbrīvošanas dokumentus, ar norādi, ka strādājošie neatbilst savai kvalifikācijai, kaut gan ir tur nostrādājuši ilgus gadus. Par šo faktu ziņo Valsts darba inspekcijai. Uzņēmuma pārstāvja Ines Ozoliņa skaidroja, ka tas ir nepatīkams pārpratums. Pagaidām nav precīzi zināms, cik cilvēki ir atbrīvoti. Iepriekš izskanēja ziņas, ka tie ir aptuveni 10-15%. Uzņēmuma pārstāvja Ines Ozoliņa šodien Latvijas radio norādīja, ka pašlaik medijos izskan dažādas spekulācijas par šo tēmu, bet skaidrs esot viens, ka jaunā uzņēmuma vadība pašlaik pārstrādā biznesa plānu un pārskata visus iespējamos aprēķinus. Kamēr šis process nebūs noslēdzies, nebūs arī īstas skaidrības, kas notiks tālāk. Piektdien Liepājā gaidām ekonomikas ministres Danas Reiznietes Ozols vizīti Liepājā, kuras laikā paredzēta arī tikšanās ar jaunajiem KVV Liepājas metalurgas īpašniekiem un pašvaldības vadītāju Uldi Sesku. Vēl pavisam nesen viņa gluži tāpat kā citas valsts amatpersonas piedalījās svinīgajā metalurga atklāšanā, kur tika solīts risināt jautājumu par obligātā iepirkuma komponenti, kas tieši skar tērauda kausēšanas ceha darbību un šobrīd pieņemto cilvēku atbrīvošanu.
Mēs strādāsim, lai nebūtu jāpārmaksā par elektrību, un mēs piedāvāsim Eiropas Savienības fondus, ja uzņēmums tiešām nopietni gribēs veidot jaunus produktus. Un tas ir tas, kas man iepriecina, runājot ar vadību, ka uzņēmums ne tikai grib atjaunot iepriekšēju ražotni, bet tiešām domā par to, kā kļūt konkurētspējīgam, kā radīt jaunus produktus pastāvēs, kas pārmainīsies.
Metalurgā jau bija sākuši strādāt 960 cilvēki. Papildus šīm nedienām atlaistie cilvēki nesot saņēmuši arī darba samaksas aprēķinus. Tikmēr cilvēkiem no metalurga atkal atvērsies durvis Liepājas sociālajā dienestā, kā arī būs iespēja pieteikties dažādām nodarbinātības valsts aģentūras programmām. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.